Rota toko faharo. Ny nitsipona ny rota saloim-bary teny an-tanimbarin'i Boaza sy ny soa nataon'i Boaza taminy. Ary nisy hava ny vadin'i Naomi avy tamin'ny fokon'i Elimeleka, lehilahy mpanjato be, Boaza no anarany. Ary hoy Rota, vehivavy moabita, tamin'ny Naomi: aoka aho hankany an-tsaha mba hitsimpona saloim-bary eo orian'izay hahitako fity eo imasony. Dia hoy izy taminy: andeha ary anaka. Dia lasa nandeha izy ka nitsimpona tany an-tsaha teo orianan'ny mpijinja. Ary sendra tonga tany amin'ny tanimbarin'i Boaza, izay avy amin'ny fokon'i Elimeleka izy. Ary indro Boaza tonga avy tany Betlehema ka niteny tamin'ny mpijinja hoe: Jehovah ne ho aminareo. Dia hoy kosa ireo taminy: itaianao anie Jehovah? Dia hoy Boaza tamin'ny zatoviny izay nitandrina ny mpijinja: zanak'iza moa io zazavavy io? Dia namalina izatoviny tandrina ny mpijinja ka nanao hoe: zazavavy moabita izay niverina nomba ny Naomi avy tany amin'ny tany Moaba io, fa hoy izy, masiny ianao, aoka aho hitsimpona sy hanangona eo aorianan'ny mpijinja eny anelanelan'ny amboara. Dia tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka kehitriny kely foana ny toerany tao an-trano. Dia hoy Boaza tamin'ny Rota: tsy mandreva ianao anaka? Aza mandeha hitsimpona any an-tanimbary hafa na miala eto ianao, fa mitoera eto anilan'ny zatovovavy. Aoka ny masonao ho amin'ny tanimbary izay jinjainy ka manaraha eo ariny ianao. Tsy efa nididiko va ny zatovo tsy haninona anao? Ary raha mangeta eto ianao, makanesa eroa amin'ny siny ka misy troa amin'izay atsakainy zatovo. Dia niondrika sy niankohaka tamin'ny tany Rota ka nanao taminy hoe: ahoana ny mba ahitako fity eto imasonao sy tsinjovanao aho, nefa vahiny ihany aho? Dia namaly Boaza ka nanao taminy hoe: efa reko tsara izay rehetra nataonao tamin'ny rafozanao vavy, hatr'izay nahafatesany vadinao sy ny nahafoizanao ny rainao sy ny reninao mba amin'ny tany nahaterahanao sy ny nakanesanao aty amin'ny firenena tsy mbola fantatrao. Hamalina nataonao anie Jehovah ka omeny Jehovah Andriamanitry ny Israely valy mpity lehibe anie ianao, satria avy ialoka eo ambanin'ny elany ianao. Dia hoy izy: aoka hahita fity eo imasonao aho, tompokolahy, fa efa nampifaly ahy ianao ary efa niteny mora tamin'ny zatovovavinao, na dia tsy tahaka ny anankiray amin'ny zatovovavinao aza. Ary rehefa tonga ny fotoam-pisakafoanana, dia hoy Boaza taminy: mankanesa ty ka mihinana mofo ary atsiboy amin'ny vinaingitra ny sombo mofonao. Dia nipetraka teo anilan'ny mpijinja izy ary nangalandra lehilahy lango izy, dia nihinana ka voky, ary nisy sisa tsy laniny aza. Ary raha nitsangana hitsimpona izy, dia nodidiny Boaza ny ankizy lahiny hoe: aoka izy nitsimpona na dia eny anelanelan'ny amboara aza, ka aza maninona azy, ary asio latsadatsaka avy amin'ny amboara ka velao ireny hotsiponiny, fa aza rarana izy. Ary nitsimpona tany an-tsaha mandra-parivan'ny andro Rota, dia nively izay efa voatsimpony ka nisy vary ory dia tokony iray efa. Dia nentiny izany ka nankany an-tanàna izy, ary hitany rafozan'ny vavy izay efa voatsimpony, ary navoakany koa ilay sisa tsy laniny tamin'ny nisakafoany ka nomeny ny rafozany. Dia hoy ny rafozan'ny vavy taminy: taiza no nitsimponanao androany, ary taiza ny nanaovanao? Ho tahinany izay nitsinjo anao? Dia nambarany tamin'ny rafozan'ny vavy izay efa nitsimponany ka hoy izy: Boaza no anaran'ny lehilahy izay tompony tanimbary nitsimponako androany. Dia hoy Naomi tamin'ny vinanto vavy: ho tahiny Jehovah anie izay tsy nitsahatra anao soa amin'ny velona sy ny maty. Ary hoy koa Naomi taminy: havantsika akaiky ihany raha lehilahy, ka isan'izay mahavotra antsika izy. Ary hoy Rota, vehivavy moabita: izao koa no nataony tamiko, mitoera tsara eo anilan'ny zatoviko ianao mandra-pahatapitry ny fijinjana. Ary hoy Naomi tamin'ny Rota vinanto vavy: tsara zany anaka, raha miarra mivoaka amin'ny ankizy vavy ianao fa ndrao isy aninina anao raha ny an-tsaha hafa. Ary izy tsy nentiny saraka tamin'izatovy vavy ny Boaza fa nitsimpona mandra-pahatapitry ny fijinjanany vary ordia sy ny vary tritika ary nitoetra tao amin'ny rafozany vavy izy.